คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ไฟไหม้สุเหร่าคนยิวในนครเมลเบิร์นตำรวจเร่งหาสาเหตุเปิดตัว Red Flag Day หวังลดเหยื่อจากความรุนแรงในครอบครัวกลาโหมไทยคาดเมียนมาปล่อยตัวลูกเรือไทย4คนวันนี้ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย6ธันวาคม2567กับดิฉันชยดาพาวเริ่มกันที่ข่าวไฟไหม้สุเหร่าของคนยิวที่นครเมลเบิร์นค่ะมีรายงานไฟไหม้ที่ซินาโกกหรือสุเหร่าของคนยิวในพื้นที่ทางตอนใต้ของนครเมลเบิร์นซึ่งในขณะนี้ตำรวจกำลังสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เวลาประมาณ 4:18 นของเช้าวันนี้วันที่6ธันวาคมมีรายงานว่ามีนักดับเพลิงประมาณ60คนและรถดับเพลิง17คันได้รุดไปยังสุเหร่าคนยิวอาดัสอิสราเอลที่ถนนเกลนไอราชานเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของนครเมลเบิร์นผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของรัฐวิกตอเรียเบรเดนซินามอนรายงานสถานการณ์ว่าอาคารหลังนี้ถูกเปลวเพลิงโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงและทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจในระหว่างปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่เผยอีกว่าได้อพยพผู้บาดเจ็บเล็กน้อย2คนออกจากที่เกิดเหตุนอกจากนั้นยังไม่มีรายงานว่าทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหายแต่อย่างใดด้านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวในแถลงการในแพลตฟอร์ม X ว่าเขาประนามการโจมตีสุเหร่าคนยิวและจะไม่ประนีประนอมต่อการกระทำใดๆที่เป็นการต่อต้านคนยิวในออสเตรเลียมาถึงข่าวผลกระทบของระบบการดูแลสุขภาพจิตในออสเตรเลียค่ะแพทยสภาแห่งออสเตรเลียกล่าวว่ากลุ่มคนเปราะบางในสังคมกำลังเสียประโยชน์จากระบบการดูแลสุขภาพจิตของออสเตรเลียแพทยสภาเรียกร้องให้รัฐบาลของทุกรัฐทำงานร่วมกันเกี่ยวกับนโยบายด้านสุขภาพจิตและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพจิตอย่างรุนแรงในออสเตรเลียดร.ดานิเอลแมคมอลเลนประธานแพทยสภาแห่งออสเตรเลียกล่าวว่าภาคส่วนนี้ขาดแคลนงบประมาณและมันทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างยากลำบากมาฟังข่าวการต่อต้านความรุนแรงทางเพศค่ะมูลนิธิที่สนับสนุนการต่อต้านความรุนแรงทางเพศได้เปิดตัว Red Flag Day หรือวันธงแดงเป็นครั้งแรกเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสัญญาณที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่อันตรายการรณรงค์นี้มีขึ้นหลังจากที่มีรายงานว่าปีนี้ผู้หญิงออสเตรเลีย72รายถูกสังหารเนื่องจากความรุนแรงในครอบครัวซึ่งคิดเป็นสถิติที่ทุกๆ 4-5 วันจะมีผู้หญิง1คนถูกฆาตกรรมจากความรุนแรงในครอบครัวคุณเรเชลนาโตลิจากมูลนิธิลักฮอยกล่าวกับชานอลไนในขณะที่มีการเปิดตัววันธงแดงที่บอนไดบีชว่าองค์กรที่ทำงานเพื่อป้องกันความรุนแรงทางเพศต้องการงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากรัฐบาลมาติดตามรายละเอียดของสถานการณ์ลูกเรือไทยที่เกาะ2ค่ะเมื่อวันที่5ธันวาคมพลตำรวจตรีธนาทิพย์สว่างแสงโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นที่แจ้งว่าหัวหน้าสถานีเรือที่58ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่เกาะย่านเชือกว่าได้นำเรือสอเจริญชาย8พร้อมลูกเรือจำนวน31คนเดินทางถึงเกาะ2เป็นที่เรียบร้อยขณะนี้ศูนย์ประสานงานชายแดนท้องถิ่นไทยเมียนมาในฝั่งไทยกำลังดำเนินงานทำหนังสือขอให้ปล่อยตัวลูกเรือไทยจำนวน4คนไปยังคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาฝั่งประเทศเมียนมานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ประสานให้หน่วยงานชายแดนในระดับพื้นที่ประสานกับเมียนมาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ดำเนินการการส่งตัวลูกเรือไทย4คนกลับเข้ามาฝั่งไทยให้เร็วที่สุดโดยในขณะนี้คณะกรรมการชายแดนฝั่งเมียนมาได้รับหนังสือขอตัวเป็นที่เรียบร้อยซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการการส่งตัวกลับและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย6ธันวาคม2567ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook